Бүген безнең Адлайда шәһәрендә, Көньяк Австралияның башкаласында бик зур тарихи бер вакыйга үтте. Ул монда Австралияда яшәгән татарларның 60 еллыгы урнашканнарына 60 еллык бәйрәме үтте. Аны парламент бинасында милләтләр министры Майкл Аткинсон үткәзде. Бик күп башка парламентның эшчеләре дә булган иде. Парламент әгъзалары да килгән иде. Һәм бүтән татарларны Майкл Аткинсон сөйләп, бүтән татарларны котлады. Монда килеп, шундый күп Австралияга күп файдалы эшләр эшләп, төрле урыннарны басып, һәм бизнесларда, һәм төрле компанияларда эшләп, һәм Австралияның политикасына, күп милләтле политикасына тагы да ныклап, татарлар шундый актив милләтләрдән һәм иң актив җәмгыятьләрдән берәве. Күп шундый безне котлады. Татар җәмгыятьнең исеменнән Майкл Аткинсон министрга бүләкләр бирелде. Татар түбәтәйләре бик матур гына чигелгән түбәтәйләр бирдек. Һәм Рубин чемпион дип футбол командасының чапанын бүләк итеп бирдек. Ул бик яхшы, Майкл Аткинсон бик яхшы белә икән Рубинны. Рубин Казань Австралиягә килеп уйнарлар бер көнне дип. Аннан соң безнең татар мәктәпнең балалары Хафизә белән Даниял татар биюне бидләр матур гына әйтеп, Хафизә үзе хореографияны иҗат иткән. Һәм бөтен татарлар җәмгыятеннән Рустам Садри, безнең монда иң зур бизнесменнардан, татар бизнесменнардан берсе Рустам Садри сөйләде. Рәхмәт сүз әйтеп, һәм татар җәмгыятен тагы да таныштырып, һәм туган тел инглизчә тәрҗемә иткән туган тел Абдулла Тукайның шигырын Хафизә укыды. Бөтен кешеләр бик яхшы кабул итте.
Менә син татарларның Австралия җиренә, аерым алганда инде Көньяк Австралия җирләренә килеп урнашуына 60 ел дидең. Бүгенге көндә ул якларда, гомумән Австралиядә күпме татар яши, мәгълүматыгыз бармы?
Хәзер Австралиядә без нәгъ дип тагын чыкмадык, ләкин бөтен Австралия буенча 1500 кеше яши дип ышанабыз, һәм төрле шәһәрләрендә, ләкин аның күбесе Адлайда шәһәрендә яши. Һәм монда җәмгыять, татар җәмгыятьләр дә бар. Башка шәһәрләрдә җәмгыятьләр юк, болай аям татарлар гына бар.
Хәзер инде без чираттагы сорау белән Мишәрәф ханымга мөрәҗәгать итәбез. Ул да татар мәхәлләсенең иң актив әгъзаларыннан берсе. Ул үзе тумышы белән Көнчыгыш Төркстаннан, ягъни хәзер Кытай хакимияте астындагы Синҗан Уйгыр автоном бүлгесеннән. Мишәрәф ханым, татарларның Австралиягә килеп урнашу тарихына күз салыйк әле. Кемнәр иде алар беренче килүчеләр, кайдан булды күпчелек, шуны сөйләп бирегез әле безгә.
Көньяк Австралиягә килеп урнашкан татарлардан булып, беренче Махира ханым һәм аның кардәше белән икесе 60 еллык Россия яктан Германияга чыгып, Германия яктан килеп урнашкан булган. Беренче килеп аяк баскан татарлар шулар булып хисапланган. Аннан соң 78-нче елларны бу Кытай яктан, ягъни без килгән Шәрқи Түркстандан, Кулҗадан Тадрилар гаиләсе килеп урнаша. Аның артыннан 81-нче еллардан менә безнең гаилә Валислар гаиләсе килеп урнашып, татарлар шулай итеп әкрен-әкрен күбәя башлаганнар. Беребезне беребез әкренләп тартып. Башта бик әз татарлар булган монда. Оңыннан күбәя килеп җәмгыятьчеләр аз булса да, бик актив һәм җанлы җәмгыять булып хисапланып тора дип әйтә беләм монда.
Ә менә хәзер соңгы елларда бигрәк тә илдәге хәлләр үзгәргәч, инде шикләр ачылгачтан, Татарстаннан, Идел Уралдан, Башкортстан якларыннан килүчеләр бармы? Алар күп монда?
Татарстан яктан килүчеләр башта 1-2 булды бездә инде, киленнәр, кияүләрдән башланды. Хәзер аларның туганларыннан килеп урнашучылар бар. Татарстан гына түгел, Үзбәкстан, Казахстан яктан булай килеп урнашканнар бар. Шулар белән бергәләп шулай җыелышларда очрашып, аралашып торабыз инде.
Менә бу татар җәмгыятьләре булгач, шактый гына татар яше бит инде Аделаитның үзендә дә. Милли тормыш ничек бара? Бигрәк тә яшь буын белән эшләүегез ничек бара? Чөнки аңлыйбыз ки, хәтта илнең үзендә дә татар яшьләре татарча сөйләү белән бик мавыкмый. Сездә ничек ул вазгыять? Гомумән, җыеннарыгызда нинди телдә күбрәк сөйләшәсез?
Гомумән, татарлар җыелганда алып баруда без бөтенләй татар телендә сөйләргә тырышабыз. Һәм яшьләргә күбрәк татарча сөйләргә, менә олылар, без урта яшьтәге, олы яшьтәгеләр, әти әниләр барысы да татарча сөйләргә тырышып, чөнки ул татар җыены дип алып барабыз. Яшьләрдә дә билгеле татарча ныклап сөйләшү бик авыр, әмма шулай булса да без аларга басым эшләттек, үзара бер дә англисча сөйләмичә татарча сөйләшергә тырышабыз. Яшьләребез татарча сөйләшергә ярата тырышалар, күпчелеге диярлектәй. Бөтенсенең дә инглиз акценты белән күшкә сөйләшәләр, чөнки монда бөтенсе инглиз телендә булганлыгы өчен татар телендә, менә без Татарстанда кебек шактый сөйләп китүләр авыр, авыр. Аны мин бик әйбәт сөйләп китә дип әйтә алмыйм, әмма үзара аңлашу, улулар белән сөйләшү татар теле була. Яшьләрнең үз арасында татар телендә сөйләшүне бик азрак кулланалар, чөнки аларга бик җиңел булганлыгы өчен тизрәк инглизчә сөйләшеп китә.
Киләчәктә мәхәллә ниндирәк планнар кырайында, ниндирәк милли мәдәни чаралар үткәрергә җыена?
Киләсе якшәмбе көне үзебезнең бер планыбыз бар. Менә әнигә 90 яшь тула, шуның белән бергә без бөтен татарлар җыелып, туганнар, анаклар барысы бергә менә 200ләп кеше җыенабыз, алла билсә, залда 90 яшьлык байрамын уздырабыз. Аны гел татар телендә һәм татар җырулары белән Катар урыс гадәте белән уздырырга тырышып торабыз. Соңыннан сабан туй уздырырга тырышып торабыз. Әле көне анык билгеле булмады, әмма бу ел иншалла сабан туй уздырабыз дигән планыбыз да бар.
Ә Казан белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Аннан ярдәм бармы берәр төрле ришуга матди булмаса да, китаплар белән, музыка әсбаплары белән ярдәм итүчеләр бармы?
Ул яктан татар конгрессы бераз ярдәм итә безгә. Сораган әйберләребезне җибәреп торалар, җырулар, китаплар, балаларның мәктәбенә. Бу ел мин барганда да алар җибәрергә вәгъдә кылып калдылар. Алла бирсә, безнең татар мәктәбенә укулык китаплар җибәрергә тырышалар. Һәм дә музыкалар, җырулар җибәреп торалар балаларга өйрәтергә, һәм балалар гына түгел, монда без әти-әниләрдә үзебез группа булып, әни ханымлар группасы татар телендә җырларга тырышып торабыз, һәм җырлыйбыз. Абкалфак җәмгыятенә бәйләнешле бу группа. Татарстан белән без шатланып яшибез, гел элемтәбез бар, алар да безгә ярдәм итә, һәм тагын да ярдәм итеп торуын өметләнәбез. Читтәге татарлар өчен Татарстанның ярдәме бигрәк тә кирәк. Чөнки монда да башка милләтләрендә һәр үз дәүләтләреннән килгән ярдәм белән алар бик югары күтәрелә беләләр. Бездә үзебезне татарларны югалтмасы өчен Австралия хөкүмәтеннән генә әз генә ярдәм генә түгел, ә Татарстаннан да бу хи ярдәмләрен дә өметләнеп көтеп калабыз.
Менә без ярдәм турында сөйләшә башладык һәм безнең әңгәмәгә Шөһрәт әфәнде кушыла. Ә моңа сорау шундыйрак. Менә бу бар үткәргән чаралар күпмедер финанслар тәкъдим итә, әйме? Әлбәттә, һәр кеше анда үз тырышлыгы белән нәрсәдер әзерләп киләдер, ләкин чара зуррак булган саен аңа чыгымнар да зуррак була башлый. Һәм бу яктан караганда Австралия татарлары матди мәсьәләне ничек хәл итә? Кем ярдәм итә аларга?
Бездә монда матди мәсьәлә турында инде бөтенебез, безнең татарлар монда аз, шуңа үзебез башта татарлар үзебез аша ярдәм итәбез, җәмгыятебезгә. Әмма безнең иң яхшы җире менә безнең дәүләт безгә бик ярдәм итә. Чөнки без Австралия дәүләте шундай әйтелгән бөтен милләтләргә ярдәм бирә торган программалар бар, шуңа безгә без Сабантай узырсак, инде дә фәалиятләр узырсак, алар безгә ярдәм итәләр.
Ягъни акчалата ярдәм итәсезгәме?
Акчалата ярдәм итә, дөрес әйтә.
Үзегездәге, мисал өчен, татар эшмәкәрләре, хәлләрәк, хәллә татарлар, алар ничек катнаша бу эштә?
Әлбәттә, безнең монда бизнесменнар бар, бөтен хезмәтләрдә кылганлар, алар безне спонсор кылалар. Шул ондан соң үзебез шул бер гаиләләрдән үзләре шул ярдәмләшеп, акча чыгарып, шул нәрсәләрне уздырабыз да. Күбрәк без инде шул хөкүмәт безгә ярдәм итә дә монда.
Ягъни ул яктан сез Австралия хөкүмәтенә һич кенә дә зарлана алмыйсыз. Ул сезнең милли мәдәни мәнфәгатьләрегезне кайгыртуга шактый гына ярдәм итә.
Әлбәттә, әлбәттә. Алар бөтен милләткә шундый ярдәм итәләр. Кем шу Австралиян канунын буенча йөргән сәлам бөтен милләткә ярдәм итә. Ниндидер аларның фәалиятләре буламы? Һәр бер милләттән шуларга ярдәм итә. Шу шикелле безгә дә Сабантуй уздырсак, ниндидер фәалиятләр уздырсак, безгә дә ярдәм итә белә.